Ar šādu jautājumu šodien vēlētājus sagaida vēlēšanu iecirkņos. Tie, kuri atnākuši uz savu iecirkni, ļoti ātri nobalso. Savukārt liela vilšanās ir tiem, kuri atnākuši ne uz savu iecirkni un nav pamanījuši vakar vakarā izziņoto, ka citā iecirknī tomēr balsot nevarēs.
Piemēram, mēs esmu citur, bet es šeit gribu nobalsot tagad.
Nē, es tāpēc jums jautāju, vai jūs šajā iecirknī?
Nē.
Bet jūs nevarat to izdarīt. Sistēma neatļauj.
Nu, tad nebalsosim.
Pēc šīs sarunas ar iecirkni darbinieci kungs ir ļoti sarūktināts, jo rīt viņam ir darbs un viņš vēlēt netiks vispār.
Es šodien darbu kavēju, lai nobalsotu. Tā.
Pilnīgi izgāršanās.
Tas ir noteikti, ka negrib, lai cilvēki balsotu. Jo mazāk balso, jo labāk ir viņiem.
Kāds cits vēlētājs šodien atnācis otrreiz un uz savu iecirkni, jo vakar citā viņam ērtākā vietā nav izdevies nobalsot.
Nu, tas palielina neticību šai sistēmai, un tas nav labi. Neticība jau tāpat ir valsts iestādēm augstā līmenī, un tas, ka tā notiek, ir šausmīgi. Jo es nedomāju, ka tur ir kaut kāda konspirācijas teorijas, jo tas vienkārši ir neizdarība. Negribas kritizēt savu valsti, bet tas nav normāli.
Lielākā daļa cilvēku tomēr ņēmuši vērā, ka šodien var balsot tikai savā iecirknī, atzīst Rīgas 142. Vēlēšanu iecirkņu komisijas loceklis Andris Stafeckis, par ko liecina, ka ja vakar šajā iecirknī bija 170 cilvēku, kas vēlējās mainīt iecirkni, tad šodien līdz vēlākai pēcpusdienai tikai 5. Liek teikt, ka lielākajā daļā no viņiem tas raisīja negatīvas emocijas, kas tieši tikpat negatīvi varētu atsaukties uz vēlēšanu kopējo apmeklējumu.
Katru gadu Eiropas parlamenta vēlēšanās mūsu iecirknī ir bijis mazāk cilvēku nekā iepriekšējā. Nezinu, kā būs šogad. Potenciāli varētu būt, ka arī vēl mazāk cilvēku būs, tādēļ, ka varētu būt, ka būs iesaistīts emocijas ar to, ka ir